означає, що ви слухаєте другу годину громадської хвилі. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та першого національного радіоканалу. Щойно ви чули новини від Наталії Балюх. Допомагає нам звукорежисер Олена Кузніцова. У студії сьогодні працюють журналістки громадського Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. І є новий гість – перший гість нашої другої хвилі – це Ігор Ляшенко, директор Центру проєктних досліджень «Рівень життя». І ми будемо говорити про громадську ініціативу «Київська адміністративна реформа 2015». Отже, що це за ініціатива?
Доброго вечора. Київ повинен бути європейським містом. Що це означає? Це означає, що Києву потрібне місцеве самоврядування. Причому місцеве самоврядування за Європейською хартією міст мусить бути якомога ближчим до людей. Зараз ми що маємо? Ми маємо одного депутата на 50 тисяч людей в Києві.
Який сидить у Київській міській раді.
Який сидить у Київській міській раді. Це дуже далекий рівень міської самоврядування. Тож ми хочемо, щоб Київ був, як будь-яке європейське місто, мав кілька рівнів управління і самоврядування на нижчому рівні, на рівні міської громади, місцевої громади, не міської, місцевої. Щоб зрозуміти, що це таке, це мікрорайон, це якесь окреме селище, окрема територія в Києві, яка історична місцевість. Там мусить бути зосереджене самоврядування.
Русанівка – це громада?
Так. Це яскрава виражена громада. Там є канал обвідний, там є межі, там люди об'єднані спільними інтересами, спільним простором.
І як ви бачите це далі? От уявимо, що я мешканка Русанівки. Що би я мала робити для того, щоб розвивати цю вашу ініціативу? Що це мені дасть, як мешканці Русанівки?
Дуже ми залежні зараз від міської влади, від Київської ради і київського голови. Бо вони, як представники інтересів всієї громади міста, мусять прийняти рішення про створення адміністративних одиниць. Ми в своїй роботі прийшли до того, що 10 районів, які зараз є в Києві, повинні бути поділені на 80 місцевих громад, 80 мікрорайонів, 80 низових адміністративних одиниць. І там повинні бути проведені вибори, обрані депутати, які вже будуть представляти інтереси громадян в усіх питаннях спільного простору. Да? Там вже благоустрій, там вже ті питання, з якими людина стикається щодня.
От коли ви зараз говорите, я зразу уявила величезну армію секретарів, помічників, водіїв, які обслуговують...
Та й, власне, самих самоврядників, знаєш, це велика кількість самоврядників. Ми починаємо відразу, знаєш, заощаджувати кошти і рахувати, скільки ми будемо за це платити.
Я вже не раз чув таке застереження. Скажу так, якщо є потреба економити кошти, то жодної копійки більше платити не треба. Бо дороги буде латати той, який латав їх досі. Сажати дерева буде той, хто сажав їх досі. Але які дороги латати першими, де сажати дерево, де ставити лавочку, оце мусить вирішити місцеве самоврядування, місцевий представницький орган, рада місцевої громади, рада мікрорайону. А це люди, які працюють на громадських засадах.
Це громадська робота.
Звичайно, звичайно. Так. Вже якщо місто розбагатіло, якщо має гроші на управління, так, то, звичайно, дуже добре, якщо з'являється і рівень виконавчої влади, рівень управлінський. Так. Але це може бути рівень від 1-2 людей до великої адміністрації. Це залежно від того, і скільки місто може собі дозволити. Зауважу так, що... Економити на міському управлінні – це, можливо, не найкращий спосіб економити гроші.
А які можуть бути взаємини, скажімо, в гіпотетичних 80 місцевих громад з Київрадою?
Питання відповідальності, перш за все. Питання повноважень і відповідальності. Що таке Київрада? Київрада – це те, що стосується всього міста. Так? Це генеральний план міста, це міський транспорт, це експлуатація великих дорог, це земельні ділянки під велику забудову. Але є питання благоустрою дворів, кварталів, питання експлуатації житла, питання якихось дрібних ремонтів, озеленення, питання спортивних дитячих майданчиків, питання проїзду, паркування машин по дворах. Оце все питання місцевих рад, низових рад.
Пане Ігоре, от, наприклад, я не знаю, оболонці вирішили, що потрібно збільшити кількість доріжок для велосипедів, потрібно збільшити кількість зупинок для велосипедів, або потрібно ще створити і збільшити, скажімо, кількість маршруток, котрі з'єднують оболонь з Диміром, тобто з Київською областю, по суті. Це може, наприклад, вирішити от на рівні маленької громади оболоні або великої громади оболоні, оболонь, зрештою, дуже великий район, без участі, без погодження з Київською міською радою?
Наразі нічого не можна вирішити.
Гіпотетично, подальшому.
Я б сказав так, є практика, є теорія. Теоретично, в вашому питанні, оболонці повинні самі вирішувати питання велосипедних дорожок, але вони не зможуть вирішити питання транспорту, бо це питання загальнокиївське. Це теоретично. Так? На жаль, практично вирішує питання той, у кого бюджет. Тож наразі, поки бюджет весь в Києві, сконцентрований в центрі, то повинно бути так. Київ, міському бюджеті виділена певна сума грошей на облаштування велосипедних дорожок. Але яка це буде доріжка? Де вона пролягатиме, якщо це буде на оболоні? Вже мусить вирішити місцева громада. Тобто гроші виділяються, а як їх використати, якщо це для містян, для жителів конкретної громади, вже повинно бути вирішено на місцях.
А районні державні адміністрації Києва, вони не виконують, на вашу думку, своєї ролі зараз? Які відносини ви бачите між громадами і ними?
Є певні обов'язки, які виконуються на рівні районів. Це освіта, середня освіта, школи, це охорона здоров'я, поліклініки, це соціальні питання, так, наприклад, пенсії, там, безробіття. Це якась мобілізаційна робота зараз актуальна, військкомати. Це все питання районів, безперечно. Спускати їх на рівень дрібних громад безглуздо.
Ну, тим більше в них вже ж немає бюджету, наскільки ми розуміємо.
Ну так, і цим буде займатися. Тобто районна адміністрація повинна займатися тим, що їй притаманно. Але зараз районна адміністрація, яка керує 300 тисячами людей, не керує, а повинна дбати про 300 тисяч людей, 300-350 навіть, да, як на Троєщині, вона не в змозі дійти до кожного двору, до кожної вулички маленької. Вона просто не знає, що відбувається. Ну, уявімо собі, Голосіївський район. Адміністрація знаходиться в центрі міста, майже в центрі, да, на Червоноармійській, але ж там є теремки. Але ж там є Конча-Заспа, але там є Корчувате. Це, ну, це другий світ. Це другий.
Так, з абсолютно різними потребами, до речі,
так,
і проблемами. Тобто адміністративно-територіальний поділ на райони ви бачите таким, як є, але при цьому ви хочете збільшити роль громад у який інституційний спосіб? Тобто чи якийсь документ для цього потрібен?
Для цього потрібна, по-перше, згода міської ради. Це може бути так, утворення міських, місцевих громад, мікрорайонів, адміністративне утворення, може бути здійснене рішенням міської ради. В принципі, для цього ніяких змін до законодавства вносити не треба. Бо свого часу Верховний суд розтлумачив, що Київська міська рада може приймати будь-які рішення щодо адміністративного поділу в Києві, зокрема, щодо міських рад. Ну, єдине, що в законі написано, що це мусять бути райони. Так, там немає іншого терміну, на жаль. Ну, давайте назвемо ці 80 адміністративних утворень нових районами, а райони називаємо мегарайонами. Ну, так якось.
Тобто райони в районі.
Ну, це питання термінології.
Тут ми можемо запутатися однозначно.
Ні, це питання термінології. Візьмемо приклад Москви, яка свого часу провела таку реформу, і у них оці дрібні утворення стали називатися районами, а більші утворення – округами.
А це дало щось мешканцям на практичному рівні? От вирішення проблем дворів, наприклад.
Ну, зараз ніхто не займається питаннями дворів. Це зараз так, ситуативно дуже. Тоді, як повинен бути людина, депутат, який живе поруч, не якийсь там варяг, а який місцевий депутат, який має там вибирався за цензом проживання, що він мусить бути жителем. І ці депутати мусять приймати якісь рішення. Це офіційний документ, який піде до міської адміністрації. Тож для цього треба бажання київської влади, бажання міської ради. Якщо міська рада прийме таке рішення, поділить Київ на нові територіальні утворення, якщо воно прийме статут цього нового територіального утворення або положення про нього, процес піде швидше.
Ви до них уже ходили з цією ідеєю?
Спілкувався з кількома депутатами.
Що кажуть?
Окремо депутати підтримують.
А на рівнях фракцій?
А ось на рівні партії зовсім інша ситуація.
Бо, а чому?
Ну, знаєте, кожен партійний бос мріє керувати якомога щільніше тим, що має. Так, вони за те, щоб партійні вибори були, да, зокрема. Тоді, як те, про що ми говоримо, це виключно мажоритарні вибори. Вони за те, щоб було якомога більше повноважень у них в руках. Це означає на рівні міської ради. І не хочуть віддавати це повноваження містянам, які живуть уже там безпосередньо керують, хочуть керувати своїм подвір'ям, своїм простором. Тож це питання амбіцій, партійних, зокрема, владних амбіцій, майнових амбіцій, скажімо так. Це це дуже важливо. Тож на рівні як фракцій партії, партійного взагалі цього партійної системи управління містом дуже багато проблем. Хоча окремо кожен депутат, на місці з тими, з ким я спілкувався, вони підтримують цю ідею. І я думаю, що підтримують щиро. Тож будемо намагатися додушити так в хорошому робочому сенсі і партійну верхівку.
Може, ще з мером варто говорити окремо?
Варто говорити. Я певен, що Кличко знає про це, про такі ідеї. Але ж, на жаль, ніякої від нього реакції ми не чули ще.
А якщо відійти від Київської ради, як ви вважаєте, кияни і, власне, громади як така, вони готові долучитися до цієї ідеї, готові бути, змінити статус? Просто коли ти громадський активіст, так, ти, власне, відчуваєш відповідальність тільки за себе, так? Ти не відчуваєш тиску законодавства як такого, ти не відчуваєш інституційного тиску. Тут трохи це змінює. Тобто ти можеш порядкувати кількома будинками і дуже вправно це робити, і захищати і екологічні проекти, і освітні проекти на рівні свого подвір'я або на рівні свого мікрорайону. Тут ти мусиш перемогти в виборах, тут ти мусиш заявити про себе більш офіційно і відчути, напевно, трохи більшу відповідальність, таку, знаєте, функціональну. Це дуже насправді відчувається на мікрорівнях. В нас тут був в першій частині програми Тарас Чорновол. Він пояснював, наскільки це гне людину, от, припустимо, на прикладі парламенту.
Ви знаєте, у нас був Майдан. У нас люди вийшли за себе стояти. У нас майже в кожному районі, в кожному такому місцевому осередку були створені такі організації, як громадські варти або загони самооборони, самозахисту. Активістів виявилося дуже багато. І вони продовжують свою роботу наразі.
Ми про них просто, може, менше говоримо чи менше чуємо?
Так, зараз, бо немає такої екстремальної ситуації, але вони працюють. Я щодня спілкуюся з такими людьми. У них немає зараз інструменту, яким чином вони можуть вплинути. Вони намагаються задіяти закон про органи самоорганізації населення. Але це закон не роб, це структури неробочі. Вони або формально створені, і потрапити, щось змінити туди нові люди не можуть через необхідність там величезного кворуму. Тож такі люди є. Вони зараз об'єднані формально або неформально в громадські організації, і вони потребують інструментарію. Ми зустрічаємося з такими людьми, як вони мені задають безліч питань. Як щось зробити по своєму простору, де вони там працюють, живуть. Я кажу, що ось бачите, оці на всі ці питання, які що мені задаєте, мусить бути відповідь в статуті місцевої громади, і ви, як обрані депутати, якщо вас оберуть, будете вирішувати їх легітимно, фіксувати як документ, і це повинно бути виконуватися.
Ігор Ляшенко, директор Центру проєктних досліджень «Рівень життя», і ми говоримо про нові підходи до самоорганізації в Києві. Я, власне, хочу запитати, а як ви знаходите і як вас знайти цим активістам? Як ви знаходите одне одного?
Я опублікував кілька матеріалів в пресі, зокрема в мережах, в соціальних мережах. І ну, я так мовити, я довго працював в журналістиці, то маю багато зв'язків. І відповідно багато людей виходить на мене і вже працює таке собі, знаєте, передача інформації, що звідкись пішла ідея ініціативи «Київська адміністративна реформа 2015, громадська ініціатива. Бо для людей, для багатьох організацій потрібна якась об'єднуюча ідея. Так, тим більше, що зараз дуже багато людей думають про майбутні вибори. Але ж оці партійні вибори і обмеження тільки районами, воно відсікає величезну кількість активних людей від громад, ну, це не громадська вже, це вже політична діяльність на місцях.
А ви наполягаєте тільки на мажоритарних виборах на місцях? Тобто, ну,
якщо
в Києві,
на місцях
випадку,
проводити
говоримо.
Партійні вибори, це безглуздість. Це повинна бути людина обиратися мажоритарно. І людина, яка проживає даному, на даній території, тоді буде ефект.
А відкриті списки нічого в цьому сенсі не вирішують. Це, власне, до реформи, до децентралізації всієї України, про яку ми говоримо. І один з законопроєктів поданий, до речі, фракцією чи Юлії Тимошенко, БЮТом. Він говорить про те, щоб це були партійні відкриті. Так?
Я познайомився з законопроєктом Тимошенко. Відкритими списками вони називають не ті списки, які насправді...
Називають усі інші.
Так, да, називають усі інші. Для них відкриті списки – це списки, які опубліковані в пресі. Вони відкриті, да, ніхто не приховує. Там трошки не те значення.
Ну, але це насправді інша тема. Повертаючись до нашої теми, як ви ставитеся до ідей, які час від часу виникають, в тому числі депутатів міської ради, стосовно відновлення районних рад у Києві? Це не виконало б функції подібної до того, про що говорите ви?
В тому вигляді, якому вони існували на момент ліквідації, це безглуздо. Бо в районні ради, вони, в принципі, не мають ніяких серйозних повноважень.
Цікаво, що ви були депутатом районної ради, ви знаєте, про що говорите.
Так, свого часу я очолював бюджетну комісію такої ради. Ми намагалися багато що робити, але депутати не мають повноважень. Бюджет їм доводиться з управління, фінансового управління міської адміністрації. Ніяких змін до бюджету вони зробили не можуть, хіба що там в межах там 2-3%. Так? Ніяких рішень ані по землі, ані по нерухомості там майже не приймається. Все приймається на рівні міської ради. Єдине, що міг би робити депутат районної ради, це дбати про округ, якщо він обраний мажоритарним депутатом, то може дбати про людей, про округ свій, про ці там питання благоустрою і то, яким чином дбати. Звертати увагу на проблеми. Але, знов-таки, це є сенс, коли, і це працює, коли депутат обраний мажоритарно, так, і він знає свою територію. Але коли він обраний від партії, йому байдуже, що робиться на території. Він взагалі може в районі знати лише, де адміністрація знаходиться, аби на сесії приїжджати, і все. Тобто, в тому вигляді, як зараз, це безглузда, це бутафорія, це імітація самоврядування. Якщо дати повноваження, це інша річ, але про це мови поки що не йде.
Я хочу подякувати нашому гостю, це був Ігор Ляшенко, директор Центру проектних досліджень «Рівень життя». І ми говорили про те, як можливо втілити громадську ініціативу «Київська адміністративна реформа 2015», та вона вже таку назву фактично отримала неформальну. А зараз ми послухаємо найточнішу погоду від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Літнє потепління йде в Україну. Завтра, 20 травня, скрізь навіть із ліхтарем не можна буде знайти в день температури повітря нижче плюс 20 градусів. Скрізь від 20 до 28. Найтепліше до спеки буде на Закарпатті, а найхолодніше на Чернігівщині та Сумщині. Дощі, якісь серйозні навряд, сонце, білі кумулюси та сліди від літаків у практично безхмарному небі. Лише в день на заході де-не-де можливий невеликий дощ. У Києві завтра розкіш пізньої весни. Ще не спека, але тепло – 23-25 градусів. Без опадів та з невеликим максимум помірним вітром. Тому і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і взагалі до кінця тижня, включно з вихідними, можете брати відпустку і їхати на природу. Буде чудова погода, виняток західній області, де протягом тижня можливі зміни в бік дощів та коливань температури. Але про це пізніше. А більшості України надзвичайно комфортна синоптична ситуація. Скористайтесь!
Це була погода від Наталки Діденко. А зараз традиційно по вівторках наш проект «Ми різні, ми разом». І ми маємо гостя. Це Олександр Горбатко, лідер «Донбас СОС». Великої організації, відомої організації, може не настільки великої, але відомої вже і впливової в певному сенсі, яка допомагає переселенцям. Так само трошечки пізніше сподіваємося, що у нас на прямому телефонному зв'язку буде Вікторія Булавіна, керівник волонтерської організації «Українські рубежі» з Харкова, яка так само поділиться проблемами або навіть і досвідом вирішення проблем, пов'язаних з переселенцями, які переїжджають у Харків. Але зараз ми починаємо розмову якраз з Олександром Горбатком. Добрий вечір.
Доброго вечора, Олександра. Напевно, перше питання буде. От які права і обов'язки взагалі мають вимушені переселенці, котрі опиняються не в своїх рідних містах? Тобто опиняються в Харкові, опиняються в Києві, опиняються в Запоріжжі. Є якісь спільні проблеми, стосовно яких людям бажано знати, ось це мої права, ось це мої обов'язки, ось це я зобов'язаний зробити, ось на це я маю право.
Ну, начнем с того, что в зависимости от того, как далеко вы находитесь от линии размежевания, линии фронта, то у вас разные права, независимо от того, что у нас законодательство, да, но...
А у нас такое часто трапляется с такие штучки, тому давайте детальнейше, будь ласка.
Дело в том, что, к сожалению, ближе к линии фронта, там больше распространен именно пенсионный туризм, так называется. Соответственно, с ним государство пытается бороться в таком вот ручном режиме. Ну, начать с того нужно, что каждый переселенец, который покинул зону боевых действий, начиная, по-моему, с 18 апреля 2014 года, он официально является вынужденным переселенцем и имеет право на определенные льготы. В частности, это льготы касаемо проезда из зоны боевых действий. То есть, если он обратится в службу чрезвычайных ситуаций в МЧС и попросит, скажет, у меня нет средств для того, чтобы добраться в ту или иную точку, то государство в лице МЧС будет ему помогать. Они покупают билеты, это факт. Но там есть определенные сложности, механизмы, то есть не со всех точек, да, то есть они там аккумулируют этих людей, и они переезжают уже в другие места. Следующее это то, что когда человек приезжает в место фактического проживания, то есть он где-то поселился, то он должен зарегистрироваться как лицо, как переселенец в центре, который называется УТСЗН, другими словами Совбез, и там встать на учет, получить справку переселенца. Также в этом совбезе он пишет заявление на получение социальных выплат. Если это трудоспособный переселенец, он получает 442 гривны в течение 6 месяцев. Если это не трудоспособный переселенец, то есть это дети, это пенсионеры, то они получают 884 гривны. И если это инвалиды, то у них там 900 с чем-то гривен, к сожалению, не помню точную цифру.
Но я думаю, что это можно уточнить
да.
На месте.
Единственное, что те, кто трудоспособны, они получают только 6 месяцев, а те, кто не трудоспособны, они могут продлить эту помощь и дальше. Эта помощь оказывается исключительно на поддержку именно в закрытии, так сказать, коммунальных вопросов, то есть за жилье заплатить, заплатить за коммунальные услуги, то есть это целевые деньги. И ну, на этом, наверное, ну и, конечно же, есть программа, не программа, а механизмы, которые используют государство для именно поселения. То есть они ищут жилье для переселенцев, они предоставляют это жилье. Оно разное, зачастую на сегодняшний день оно не в очень хорошем состоянии, то есть хорошее жилье уже давно разобрали. И есть определенные программы по трудоустройству, то есть есть определенные льготы для работодателей, которые предоставляют жилье, рабочие места для переселенцев. И, наверное, на этом и все.
До нашої розмови зараз приєднається Вікторія Булавіна, керівник волонтерської організації «Українські рубежі» з Харкова. Вона є на прямому телефонному зв'язку. Я хочу нагадати, що у нас у студії Олександр Горбатко, лідер «Донбас СОС», і Вікторії це так само буде цікаво почути, кого вона щойно чула у нас в ефірі. Вікторія, добрий вечір.
Спасибо. Добрий вечір всім. Я немножечко уточню, я не являюсь руководителем. А наша організація, у нас є президент, це Володимир Андрасюк. являюсь руководителем проекта как раз по трудоустройству. Мы являемся исполнительными партнерами Международной организации по миграции и реализуем программу всеобъемлющая поддержка внутренне перемещенных осіб та постраждалого населения в Украине. И, собственно говоря, эта программа как раз предполагает трудоустройство, о котором говорил Александр. Вот.
Вікторія, ми от так бачимо, що Олександр говорить про зобов'язання держави, так само допомагають і міжнародні організації, але зрештою, от які основні проблеми стосовно працевлаштування, з якими стикаються люди, які були вимушені переселитися в інші міста?
Основні проблеми, собственно, самая главная проблема – это то, что банально не хватает рабочих мест в тех местах, куда переселяются, собственно, мигранты, внутренне перемещенные лица. Так, например, наша организация, у нас есть наши, например, в Харькове, в Светогорске, в Изюме, сейчас вот открылся центр в Одессе, будет открываться в Северодонецке. Так или иначе, мы видим, что во многих местах банально не хватает рабочих мест. То есть, да, например, в Изюме примерно 21 тысяча внутренне перемещенных лиц, и, к сожалению, им не находится работы. Если мы возьмем Светогорск, то там примерно 10 тысяч внутренне перемещенных лиц, и при этом там нету работы, там нету такого количества мест, которые бы вообще могли бы быть заняты этими людьми. Именно поэтому сейчас так важно развивать программы самозанятости, и мы как раз являемся реализаторами такой программы, которая направлена на развитие микробизнеса и на развитие среднего бизнеса. Вот сейчас еще стартует несколько программ по развитию среднего и крупного бизнеса, но прежде всего среднего бизнеса. Вот сейчас стартовала программа от Международного фонда возрождения в Харькове. Есть также несколько других аналогичных программ, но в общем-то это та стратегия, которую приняли на себя международные организации по поддержке непосредственно самозанятости и бизнесов. Потому что работодатели, они, к сожалению, не могут зачастую просто расширить свои предприятия и принять такое количество людей на работу. Та программа, о которой говорилось, по поддержке, скажем, работодателей, которые создают новые рабочие места, к сожалению, это не очень массовая программа, то есть она не получилась массовой, она не получилась широкой программой. Это к очень большому сожалению, потому что действительно наличие новых рабочих мест и возможность людям устроиться на новые рабочие места, которые создаются под них, это, конечно, отличная возможность. К сожалению, далеко не все работодатели, они ей воспользовались. Но я надеюсь на то, что эти программы будут дальше продолжаться, и эта стратегия, она приведет, с одной стороны, к улучшению непосредственно экономической ситуации внутренне перемещенных лиц, и, с другой стороны, это прекрасное вложение в экономику и в развитие экономики Украины, потому что такое трудоустройство, создание новых бизнесов, безусловно, оно оживляет экономическое положение Украины.
Виктория, а что говорят сами переселенцы, насколько они готовы поддерживать эти программы самозанятости? Та, тому що важко втратити фактично все, переїхати на нове місце і тут ще починати бізнес з нуля. Тобто тут є такий і морально-психологічний аспект важливий.
Да, вы абсолютно правы. Мы вот через ту программу, которую реализуем, прошло практически 600 человек. Для того, чтобы собрать 600 мотивированных людей, которые мотивированы на создание собственных микробизнесов, нам, безусловно, необходимо было прежде всего для начала работать с их психологическим состоянием. Это первое, что, в общем-то, нужно делать, потому что действительно вот тот энтузиазм, который обычно охватывает человека, который хочет начать свое дело, он противоречит тому депрессивному состоянию, в котором в основном пребывают люди, которые лишены работы, которые лишены средств к существованию, лишены возможности, так сказать, участия в экономической жизни, а живут в основном на дотации. Поэтому, да, это очень-очень важный аспект, трансформация мышления, трансформация восприятия этой этой ситуации, то есть нахождение плюсов и возможностей, новых возможностей. Да, это очень важно. Насколько люди мотивированы? Я должна вам сказать, что это очень сильно меняется. Мы вот в реализации этой программы мы заметили, мы это можем точно подтвердить нашими данными, что большое количество лиц, которые не верили, вообще принципиально не верили в возможность открытия своего дела, они сейчас, во-первых, у них трансформируется их отношение, отношение к жизни, и они действительно стартуют. И я очень-очень надеюсь на то, что они получат грантовую поддержку от Международной организации по миграции Евросоюза, и они действительно смогут реализовать свой бизнес, ну, а мы поможем, как мы можем, всем, чем мы можем.
Вікторія Булавіна, керівник проєкту з працевлаштування організації «Українські рубежі», була на прямому зв'язку з нами з Харкова. І зараз ми запитаємо в Олександра Горбатко, лідера «Донбас-СОС», наскільки те, що говорила Вікторія, відповідає тому, чи ваш досвід, та, з тим, чим працюєте ви, наскільки це відповідні досвіди?
Ну, я безумно благодарен таким людям, як Вікторія, вони всі молодці, і це дуже правильно діяти. Але, з іншої сторони, якщо ми вспомнимо цифру, у нас на сьогоднішній день більше мільйона чоловік переселенців, а вони, допустим, да, там 600 чоловік тільки задіяли, то це така маленька капля в море. И при помощи международных организаций, при помощи волонтеров эту проблему не решить. В частности, я вообще не понимаю, как наше государство в нынешних условиях просто теряет время, теряет момент. Дело в том, что миллион переселенцев – это миллион людей, которые готовы работать. И главное, эти люди готовы работать за копейки. То есть, если им создавать здесь условия труда, если использовать государственные ресурсы, то можно было бы, ну, не знаю, города построить. Дело в том, что когда аналогичные ситуации были и в той же Германии довоенной, то они использовали это. Они использовали кризис для того, чтобы развивать свою страну изнутри. И тут можно и дороги строить, тут можно и те же самые жилье для переселенцев строить, новые города, опять-таки. Но государство, мягко говоря, упускает время.
Вы знаете, державе завжди не вистачає гнучкості, рішучості і, власне кажучи, правильної роботи з часом. Працедавцям часто не вистачає потужностей, а часом і бажання цим займатися. Міжнародні організації, вони теж не можуть вирішувати все за нас абсолютно. Я хотіла би поговорити ще про таку болісну тему, як корупційні схеми. Власне, дуже багато людей використовують біду, це насправді використання біди, задля того, щоб збагатитися, задля того, щоб зміцнити свій шахрайський досвід. А от скажіть, будь ласка, які поширені корупційні схеми застосовуються і, власне, програються на внутрішніх переселенців, і як цьому можна запобігти?
Ну, все зависит от того, где непосредственно эти схемы мы хотим увидеть. Если здесь в Киеве, то, к счастью, да, этих схем гораздо меньше. В частности, вот последнее новшество, которое я узнал, это когда продают прописку. То есть, когда можно у себя дома прописать того или иного человека. Я для себя сперва не понял, зачем это нужно.
Но, я тоже не
разумею. Да, ну, я начал спрашивать у людей. Говорят о том, что это нужно, когда ты трудоустраиваешься, когда ты хочешь получить загранпаспорт, когда ты хочешь получить какие-то льготы в качестве там больницы, школы, садика и тому подобное. Но как по мне, я, допустим, в Киев приехал лет 10 назад первый раз и здесь прожил 5 лет. Так вот, если ты специалист, то тебе никакие границы не...
Ну и медичную допомогу так само зобов'язані надавати.
Да, но дело в том, что там есть тоже свои нюансы, и они очень специфические, касаемо тех, кто пришел не с местной пропиской, то есть и к ним относятся гораздо иначе. Другое дело, что если это ближе к зоне, то там, конечно, коррупция растет. В частности, это и справки переселенцев, которые делают. Это и как ранее были, когда был именно наплыв, то там продавали места в очередях и много чего. Что касаемо непосредственно в самой неконтролируемой, на неконтролируемых территориях, то там на каждом подъезде практически висит объявление, на котором написано «Справка переселенца», пенсия, пропуски, зона АТО. в течение там нескольких дней за день.
All inclusive, так. Я нагадую нашим слухачам, що вони можуть нам телефонувати. Код Києва 044-239-62-92. 239-62-92 наш телефон. Код Києва 044. Ви можете телефонувати і спілкуватися з нашим гостем Олександром Горбатко, лідер Донбас-СОС. Ми говоримо про проблеми внутрішніх переселенців. Я так думаю, що можна, я не знаю, чи ви вітаєте той факт, що сьогодні за основу, зрештою, Верховна Рада проголосувала закон про внесення змін до різноманітних нормативних актів щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, що він має ще пройти ще один етап схвалення парламентом, потім його чекає підпис президента, потім він вже вступить в дію. Але менше з тим, ми це називаємо рамковим законом, і це насправді важливо, чи можливо не так важливо, як здається.
Вообще это очень важно. Дело в том, что закон был сырой и, к сожалению, он не выполнялся должным образом. То есть, если копнуть глубоко, то справка переселенца на сегодняшний день, она выдается согласно постанове Кабмина, а не закону Украины. И это есть нонсенс. То есть, у нас есть закон действующий, который не выполняется.
Окрім того, що це є порушенням Конституції, тому що права і свободи людини мають відображатися виключно в законах.
Да, и тут следующее, это то, что мы свидетели того, что когда закон еще не подписан президентом, он меняется. То есть даже после того, как за него проголосовали. И я бы дождался того момента, да, когда не появится резолюция. После этого уже можно радоваться, действительно, потому что могут появиться какие-то пункты, либо уйти какие-то пункты, которые важны. И то есть мы вернемся на те же самые стартові позиції.
Я можу тільки сказати, що експерти, власне, і експерти, які представляють реформаційний пакет реформ, які, власне, готували цей законопроект, мають бути пильними, тому що вони терті калачі, що називається, і знають, що на цьому етапі, на етапі правок і на етапі змін, які пропонують народні депутати, зокрема, треба дивитися уважно порівняльні таблиці і дивитися, що там буде зрештою на виході і що отримує президент України на підпис. А скажіть, будь ласка, Олександре, от до того, як цей закон набуде чинності, чи, власне, він впливає на щось кардинальне життя правового статусу внутрішньопереміщених осіб?
Сомневаюсь. Дело в том, что на сегодняшний день механизм государства отработан касаемо переселенцев, и я сомневаюсь, что он будет меняться. То есть опять мы столкнемся с тем, что закон будет, и будут постановления Кабмина. И то есть зачем меняться, если они уже по рамкам Кабмина, они действуют, они работают, и им ничего не мешает. Я сомневаюсь. Вот лично я сомневаюсь. Дело в том, что наша законодательная система, она вообще законы Украины, они неплохие, но они не выполняются. И в этом есть самая большая, на мой взгляд, проблема непосредственно государственной законодательной власти.
Олександре, в мене ще цікавить питання. От людина, котра опиняється в абсолютно незнайомому місті, так, вона має озирнутися, роздивитися навколо, що робити, але, власне, який пакет документів має бути в людини, підготовлений вже задля того, щоб вона отримала роботу, куди, власне, вона передовсім має звертатися стосовно цього, стосовно освіти, так, школи, дитячі садочки, стосовно медичних закладів, стосовно проживання, ви вже потроху це розповіли, але, власне, у чого має мати людина? Копія паспорту, або якщо паспорту немає, тоді це що може бути? Які документи?
Я рекомендую, якщо ви покидаєте зону бойових дій, заберіть оттуда всі документи. В тому числі, якщо у кого-то із ваших родственників нет каких-то документів, знайдіть фотографії, де ви в дитинстві вместе, тому що це теж може пригодитися. І по максимуму все забирайте. Коли ви приїхали сюди і у вас нет каких-то документів, обратите всі структури, які ці документи восстанавливають. Нет паспорта, міграційний стол, то есть миграционная служба, тот же паспортный стол, нет пенсионной книжки, в пенсионный фонд и так далее. Восстанавливайте документы автоматически и сразу.
Что робити з атестатами і з дипломами? От якщо, припустимо, ти залишив свій вищий навчальний заклад, він зараз в Донецьку, припустимо, так, ти хочеш підтвердити або свій диплом, або атестат школи, як можна зробити, до кого надсилати цей запит?
Я вам скажу, що Міністерство образования на сьогоднішній день – це лідер по рішенню вопросу. вопросов и проблем. Кстати, это для нас было крайне так немножко...
Вздывалось.
Да, да.
Не чекали?
Да, потому что государство, в частности, вот именно образовательная система, оно вызывает иногда улыбку, что мы очень серьезно отстаем. А тут именно в этом плане, в плане переселенцев, они сделали рывок и переплюнули всех. И в этом я им очень благодарен. То есть к ним вообще претензий, вопросов нет. Они иногда идут на шаг впереди.
А если идется про трудовые книжки?
Трудовая книжка, поймите, трудовая книжка, вы можете пойти сейчас купить новую трудовую книжку и начать новую трудовую деятельность. Но дело в том, что вы всегда хотите там подтвердить свой стаж, да, показать, какой у вас есть опыт работы и так далее, то тут есть определенные проблемы. Но зачастую те предприятия, которые там остались, они возвращают трудовые книжки. Они могут вернуть без печати, они могут вернуть даже с печатью, именно уволить вас по законам Украины, в том числе и поставить печать действующего предприятия. Ко всему прочему, многие предприятия выехали и вывезли с собой все документы. И то есть, тут нужно смотреть по ситуации. И если вы хотите трудоустроиться, и у вас нет трудовой книжки, то вы можете обратиться в центр занятости, то есть вам там тоже в этом плане помогут.
Якщо ви вже заговорили про Міністерство освіти, так якраз в позитивному сенсі, в нас, до речі, дуже часто тут бувають представники, які так само розповідають, як вирішити проблеми переселенців, дітей переселенців, то хочу запитати про Міністерство соціальної політики. Чи є співпраця в цьому напрямку у вас?
Я так скажу, що взагалі з государственними структурами содействие, оно очень плохо идет. Понимаете, волонтеры – это люди, которые являются индикатором того, что эти структуры плохо работают. И наше присутствие там – это признание этого факта. И для них это очень неприятно. Поэтому они к нам относятся так очень скептично, очень специфически. Сотрудничество есть практически во всех структурах, как от силовых, заканчивая там Министерством здравоохранения и так далее. Но и разные, так сказать, выходы из этого всего. В частности, что касается Министерства социальной политики, то было ряд круглых столов, было ряд заседаний, и оно дало определенные результаты. Это и изменения в постановах, которые были, 507 и 509, которые положительно сказались на ситуацию, именно там защитили в определенном плане переселенца, плюс ко всему прочему дали такой жесткий стержень нарушениям, противостоять тем нарушениям, которые происходят на местах. И в дальнейшем, на сегодняшний день, да, я не вижу определенных таких положительных сдвигов. То есть это все такая как волна, она немножко прошла. Дело в том, что на сегодняшний день проблемы с переселенцами, можно сказать, исчерпались. То есть новых переселенцев очень мало, схема отработана, то есть человек приходит, у него зачастую нет проблем. Другое дело, что есть определенные моменты касаемо именно пенсии. То есть если вы выехали из зоны, то зарегистрировали как переселенец, указав как место фактического проживания УТСЗ, то есть там, где вы зарегистрировались, получили эту справку. Потом пошли в пенсионный фонд, переоформили пенсию, вернулись к себе на оккупированную территорию и продолжаете там жить, исключительно выезжаете, чтобы снять пенсию и там купиться продуктами и вернуться. На сегодняшний день государство хочет это обрезать. То есть они говорят о том, что если вы фактически проживаете на неконтролируемых территориях, то будьте любезны не получать пенсию. То есть вы не есть переселенец. Тут есть двоякая сторона. Да? Люди и работали всю жизнь, не платили налоги в Украину, но у нас солидарная система пенсии, да, и тут не всем понятно, что это вообще такое, почему у нас так. Это такой архаизм, но он у нас так работает. И более того, сам Розенко, министр, заявлял о том, что 75% пенсионеров, которые находятся на оккупированных, неконтролируемых территориях, это пенсионеры, которые перерегистрировались и получают пенсии, а сегодня он хочет их обрезать. И тут возникает вопрос, да, он кричит о том, что есть деньги для этих людей, выезжайте, получайте, и при этом при всем обрезает. Другое дело, что каждый пенсионный фонд из этих неконтролируемых городов, они выехали. То есть, по-фактически, они работают. И я не могу понять, в чем есть проблема этого человека с той же там Артемовска, либо до какого-нибудь Красноармейска, Краматорска, доехать в свой пенсионный фонд, тоже Макеевки, Донецка, Горловка и так далее, Луганска, и перерегистрироваться не как переселенец, а как пенсионер, и просто по карточке снимать свою пенсию. Но, к сожалению, такого механизма не позволяют запускать. На это есть определенные причины, и, как нам сказали, это политическая воля нашего руководства страны.
Ну, можливо, це насправді може пояснюватися навіть якимись міжнародними наслідками, тому що міжнародно-правові наслідки стосовно неконтрольованих територій, які визнаються державою як неконтрольованими, одні. Якщо ми все одне де-факто виконуємо зобов'язання держави навіть на неконтрольованих територіях, вплощення міжнародного права ми будемо нести за це відповідальність, і, скажімо, міжнародні суди не прийматимуть до уваги те, що ці території контролювалися не Україною як державою, а іншим упорядкуванням, скажімо, або я не знаю, як це правильно насправді назвати. Скажіть, будь ласка, Олександре, чи стика, ну, можна говорити про якесь дискримінаційне ставлення до вимушених переселенців, ну, скажімо, в Києві, як столиці, або де-інде?
Ну, к сожалению, такой факт есть, и как переселенец, который ищет жилье, он столкнется с проблемами. Также переселенец, который ищет работу, он столкнется с проблемами.
Его запитают, звідки він, и можуть відмовити на тій основі, що він переселенець.
Да, и вот что касаемо работы, ярким примером негативным было то, что когда освободили Славянский Краматорск, то многие переселенцы, которые уже тут в Киеве находились, устроились на работу, отработали какой-то там месяц-два, в них работодатель, ну, за месяц-два ты не принесешь прибыль своему работодателю, он только в тебя вкладывает. И они раз развернулись и уехали, ведь у них там есть жилье, у них там есть все свое, а тут они на чужом.
Ну, по-людски это можно зрозуметь?
Да, но с другой стороны, человек вкладывает деньги, и он больше на такие, ну, сказать, ошибку такую не повторит.
И работодавцы цей прецедент сприйняли как такие, что они не хотят.
Да, и в этом есть негативное. А другое, это когда, ну, допустим, вы себе представите ситуацию, что вот есть какое-то предприятие, на которое приходит устраиваться мужчина, а с этого предприятия вчера кого-то отправили воевать в зону АТО. И тут возникают определенные, ну, там, конфликты, да, и их пытаются всяким образом нивелировать, в частности, исключать.
А бувало таке, що, припустимо, в банках виникали проблеми стосовно того, що рахунок не відкривали через те, що реєстрація, скажімо, не київська, не запорізька, а реєстрація донецька?
Ну, я, допустим, не испытал. Ну, я обслуживаюсь в приватбанке, я открыл себе карточку и не испытывал никаких проблем. Другое дело, что крымчанам, да, у них есть проблемы. Я слышал о том, что один мужчина хотел погасить свой долг, который у него перед банком, а ему сказали, что он больше не резидент.
Насправді проблема з Кримом буде, на мій погляд, вирішуватися на на рівні Європейського суду з прав людини. Там дійсно дуже великі проблеми, які породила наша держава і які зазнали, власне, кримчани. У зв'язку з ухваленням купи законодавчих актів, зокрема, законом про вільну економічну зону.
Таким конкретним людям, про яких ви сказали, хотілося б бути впевненим, що через 2, 3, 4, 5 років не виникне якісь проблеми з банком.
Звісно.
Та, що накопичились якісь штрафи і так далі в індивідуальному порядку. Всяке може бути. Ну, тобто, насправді це неприємний прецедент.
Однозначно.
Так, я так думаю, що можемо ще поговорити стосовно таких питань, які виникають у переселенців от стосовно емоційної, не те, що от емоційної чутливості, оце чуже місто, це абсолютно чужі люди. Бувають такі випадки, що емоційно людям, ну, просто нестерпно. Чи є психологічні служби, соціальні служби, знову ж таки, ми говорили про Міністерство соціальної політики, котрі б допомагали програмам соціальної реабілітації? Дуже коротко, в нас буквально півтори хвилини.
Ну, к сожалению, государственной программы на это нет, а проблема колоссальная. Более того, я вам скажу, что грузинский опыт показал, что переселенцы, которые поселились в местах компактного поселения, живут там дальше, у них серьезные проблемы с онкологией, хронические заболевания, они тяжело переносят болезни и так далее. Это все на психологическом уровне откладывается, и с этим нужно что-то делать.
Треба розселятися.
Ну, нужно вообще...
Чи соціалізувати?
І соціалізуватися, і нужно, щоб чоловік був чим-то зайнятий, щоб у нього була зайнятість. Так він сидить вдома, сидить в цих містах, в чужому місті, і накаплює собі негатив, собі ту злость, яка ізнутрі його є. Плюс, ко всьому прочому, його окружає сім'я, яка в такому же состоянии, вони між собою ругаються, виходять, ругаються з сусідами. Якщо ви з'їздите в міста компактних поселень, то ви посмотрите, який там ужас. Привезіть туди гуманітарку, вони будуть за нього драться, і це дуже плохо.
Олександр Горбатко, лідер Донбас-СОС, був в нашому ефірі. Це був проект «Ми різні, ми разом», який присвячений проблемам переселенців, і зараз ви можете слухати його кожного вівторка на громадській хвилі. У сусідній студії вже з'явилася Наталія Балюх, яка готова подати вам свіжу порцію новин. Олена Кузніцова, звукорежисер, була з нами ці дві години. В громадській хвилі працювали сьогодні Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. Усе, що ви слухали сьогодні, ви зможете завтра почути, переслухати, переглянути дещо на нашому сайті. Ну, те, що розшифроване, переглянути, я маю на увазі. Громадське радіо ОРГ. А завтра у цій же студії працюватимуть наші колеги о 21:10. Слухайте, думайте.